Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjatë rivotimit në 5 komunat të Kosovës, demokracia në veprim, lidhja demokratike dhe vetëvendosje kanë raportuar parregullsi dhe kërcënime. Beogradi është interesuar të bisedojë me Hashim Thaçin pas raportit të Dik Martit, thotë Vladimir Todorić për Radion Evropa e Lirë, ekspert këtu nga Beogradi. Galerisë Arteve të Kosovës, por dhe institucioneve të tjera kulturore, mund të ulet buxheti për 2011-ën krahasuar me vitin e kaluar. Kongresisti amerikane Gabriel Gifford është në rrezik jete pasi është qelluar gjatë një aktiviteti publik ku 6 persona të tjerë humbën jetën. Sudani i Jugut sot po voton për pavarësimin nga veriu. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Skënderaj, Drenas, Deçanësi dhe në dy vend votime në Malisheve Lipjan ka nisur që në mëngjesin e sotëm rivotimi pas parregullsive të gjetura në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Rjeti i organizatave joqeveritare, Demokracia në veprim, Lidhja demokratike dhe Lëvizja vetëvendosje kanë bërë publike se probleme ka pasur qysh në orët e para të mëngjesit. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka theksuar se nuk janë shënuar incidente që do të mund të cënonin procesin. Holcit nga Prishtina e sjell Albana Isufi.
Është duke u zhvilluar procesi rivotimit në 5 komunat të Kosovës, ndërkohë që vlerësimet për rjedhjen e procesit janë të ndryshme. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vlerësuar të kënaqshëm daljen e votuesve deri në orën 12. Ky komision ka thënë se nuk ka pasur incidente që do të cënonin procesin zgjedhor, edhe pse demokracia në veprim, për shkak të kërcënimeve ka tërhequr vëzhguesit nga një qendër votimi, ndërsa ka raportuar për një sër parregullsish kryesisht në Skënderaj dhe Drenas. Sidoqoftë, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka kërkuar nga komisionarët të respektojnë ligjin.
Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ftoj të gjithë anëtarët e këshillave të vend votimeve të emëruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vëzhguesit të akredituar të veprojnë sipas ligjit edhe rregullave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Koalicioni Demokracia në veprim ka tërhequr vëzhguesin nga qendra votimit në korretisë të epërmë të Drenasit, për shkak se siç ka thënë aktivisti Driton Selmanaj, vëzhguesit kanë marrë kërcënime serioze nga persona të autorizuar nga KQZ-ja për qëndruar në qendër të votimit.
Meqë kërcënimi ka qenë tetë serioz, ne kemi konsideruar që shumë i rëndësishëm është jeta e tij ose integriteti i tij dhe kemi vlerësuar që nga ajo qendra votimit të tërheqim vëzhguesit tonë.
Ndryshe, ky koalicion ka raportuar për parregullsi të evidentuara në korretisë dhe disa vendvotime tjera në komunën e Drenasit dhe Skënderajt. Besnik Ramadani jep disa nga gjetjet.
Në Drenas dhe në Skënderaj janë evidentuar 31 raste të votimeve të dyfishta në 10 vendvotime. Në korretisë të epërme të komunës së Drenasit në vendvotimin 03-03-E01-R janë evidentu 5 raste të votimeve të dyfishta. Madje edhe kryesuesi i këshillit raportohet se ka votu 2 herë, pa u pengu nga askush.
Kryet ka thënë se deri në orën 12 janë regjistruar 300 raste të votimit familjar. Parregullsi në votime janë raportuar edhe nga disa subjekte politike. E para që ka denoncuar ato ka qenë lëvizja vetëvendosje, e cila ka thënë se vëzhguesit e saj nuk ishin lejuar në qendrën e votimit në Kopileç në arsyetimin se nuk ishin nga komuna Skënderajt. Kjo lëvizje ka bërë të ditur se në këtë qendër votimi vëzhguesit kishin hasur në kuti gjysmë të mbushura ende pa filluar votimi. Visa Rymeri shpjegon më shumë.
Në qendër të votimit vëzhguesit tonë, më thonë gjatë përpjekjes për fyratit, e kam parë se e pa filluar mirë votimin, dikur rreth 7:05 deri në 7:10, gjysma e kutive të votimit kanë qenë të mbushura, më thonë kutitë e votimit pranishme aty kanë qenë mbushura deri në gjysmë, ndërkohë që nuk ka pasur as llampa ultravjollse e as sprejin për identifikimin e personave që tashmë kishin votuar.
I shpejt ka qenë reagimi Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje se ka dërguar militant në vend të vëzhguesve në korretisë të epërme. Zëdhënësi i PDK-s Memli Krasniqi ka quajtur të rreme deklaratat e vetëvendosjes për kutitë e mbushura pa filluar votimi.
Kjo me vërtet është absolutisht nga informata që ne kemi një gënjeshtër e madhe dhe realisht është e dëmshme për procesin zgjedhor, sepse do duhet të lihet procesi i qetë në radhë parë, duhet të lihen qytetarët qetë të votojnë sipas bindjeve të tyre, duhet ju lihet puna që kanë vëzhguesit ndërkombëtar vendor dhe komisionerët e partive politike si dhe zyrtarët e KQZ ta kryjn këtë punë ashtu siç duhet dhe pastaj nëse ka çfarë evidencë të faktohen.
Edhe Liga Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media ka denoncuar parregullsi në qendrat e votimit në fshatrat Trstenik, Polluzh, Orllat si dhe në shkollën Skënderbeu në Drenas. Kjo parti ka thënë se vëzhguesit e saj janë penguar të monitorojnë procesin zgjedhor. Në komunikatën e LDK-s, ndër të tjera vihet në papranija, siç thuhet, grupeve militante të armatosura të PDK-s. Megjithse flitet për kërcënime dhe grupe të armatosura, policia e Kosovës tha se nuk ka evidentuar asnjë incident. Zëdhënësi Bakek Elani tha se procesi i rivotimit sa i përket sigurisë ka qenë i rregullt.
Nivele dëmtarë mund të them lirisht se në policinë e Kosovës nuk është regjistruar asnjë rast, pa nuk kemi asnjë rast në asnjë pjesë ku punon votimet që janë paraqitur në policinë e Kosovës.
Rivotimi i plot në Skënderaj, Drenas, Deçan si dhe zgjedhjet e pjesëshme në Malishev dhe Lipjan po zhvillohen si pasojë shkeljeve të mëdha që u evidentuan në këto komuna në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Deri në mesditë sipas KQZ-s kanë votuar mesatarisht 13% e votuesve. Numri i përgjithshëm i votuesve është rreth 139,000, ndërsa rjet i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim ka bërë të ditur se me rreth 500 vëzhgues do të monitorojë procesin e sotëm zgjedhor. Edhe kësaj here ka vëzhgues ndërkombëtar, por ata nuk kanë dhënë ende ndonjë vlerësim për rjedhjen e procesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Nuk mendoj se dikush mund të pret tani që Kosova të marrë më shumë njohje, Hashim Thaçën si kryeministër dhe me raportin e Dick Marti, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić. Ai tha se raporti i Martit, që sipas tij është një raport tërësisht politik, ka dëmtuar qëndrimin e Prishtinës në bisedimet e ardhshme me Beogradin zyrtar. Todorić gjithashtu shpreh bindjen se veriu i Kosovës do të jetë tema kryesore e bisedimeve Prishtin-Beograd. Intervistën me zotin Todorić e zhvilloi korespondentja jonë në Prishtin, Edona Peci.
Zoti Todorić, zyrtarët në Prishtinë kanë treguar gatishmërinë e tyre për të nisur dialogun me Beogradin pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. A është edhe Beogradi i gatshëm për një dialog të tillë? Cila është përshtypja juaj?
I feel that Beograd is more eager to start a dialogue.
Kam përshtypjen se Beogradi është më shumë i gatshëm për të nisur dialogun në këtë moment. Ne nuk e dimë ende se cila është korniza kohore e dialogut. Ne dimë se kufiri i kësaj kornize kohore është ndoshta 3 muaj para zgjedhjeve në Serbi. Ato do të mbahen më së largu në fund të marsit apo në prill të 2012-s, andaj ndoshta po flasim për fundin e këtij viti. Mendoj se krijimi i qeverisë në Kosovë nuk do të jetë një proces i lehtë, duke pasur parasysh mungesën e qartësisë për jehonën që ka pasur raporti i Dick Martit. Një nga pasojat e këtij raporti është se Hashim Thaçi nuk do të jetë personi me të cilin krerët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të dëshirojnë të shtrëngojnë duart apo të bëjnë fotografi. Pra mendoj se partnerët apo rivalet e tij politik në Prishtinë janë të vetëdijshëm për këtë dhe supozoj se kjo është një kuti problematike sa i përket formimit të koalicionit të ardhshëm qeveritar në Kosovë. Beogradi është shumë i qartë lidhur me fillimin e dialogut. Ishte vlerësimi të gjithëve kur flasim për tetorin, nëntorin apo dhjetorin e këtij viti, se koha ishte në anën e Prishtinës dhe se Beogradi do të duhej të niste dialogun sa më parë që të jetë mundur. Kam përshtypjen se ka një ndryshim të lehtë të këtij momentumi tani.
So, do you think a mendoni se raporti i Dick Martit do të mund të prodhonte efekte afatgjata për Kosovën?
Raporti Dick Martit është në fakt një raport politik që është dizajnuar të jetë raport politik. Mendoj se çelësi për të kuptuar këtë dokument gjendet tek fusnotat e raportit ku shihet se faktet mbi hetimet aty janë dhënë përmes raporteve të shërbimeve sekrete të katër shteteve të BE-s, kryesisht të Gjermanisë, Francës, Greqisë dhe Italisë. Paskush nuk jep këto raporte pa ndonjë lloj vendimi politik të këtyre shteteve. Mendoj se ky është një mesazh i qartë për Kosovën se Kosova duhet të ndërpresë politikën e saj të varësisë nga Shtetet e Bashkuara dhe se ajo nuk do të tolerohet siç është bërë më parë, nëse ju kujtohet arrestimi i 3 agentëve të BND-s një apo një vit e gjysmë më parë. Kjo duhet të merret parasysh nëse lexohen mesazhet e raportit. Askush nuk mund të thotë për momentin se a do të kemi ndonjë gjykim apo ndonjë hetim zyrtar, por këto janë akuza shumë serioze politike të një autoriteti të lartë. Këto janë akuza të zhvendosura që do të mbesin për një kohë të pacaktuar, që do ta pengojnë Hashim Thaçin në të ardhmen dhe do ta pengojnë Kosovën nëse Hashim Thaçi vazhdon intencion ta udhëheqë atë për një periudhë të pacaktuar. Kjo është diçka në të cilën po llogarit Beogradi. Nëse i lexoni deklaratat e Boris Tadiçit, ai ka thënë se do të vazhdojë të flasë me Hashim Thaçin, pavarësisht akuzave, derisa të kemi verdikt zyrtar dhe dyshoj se do të kemi një lloj të këtij verdikti në të ardhmen e afërt. Pra mendoj se kjo pasqyron vlerësimin se do të ishte më lehtë të zhvillohen negociata me Hashim Thaçin me këto akuza që rëndojnë mbi të, sepse ai do të mendoj se do ta rifitoj legitimitetin e tij në BE prap nëse ai bën një marrëveshje me Serbinë.
Sufali ka pasur vlerësime të ndryshme se a do të duaj veriu të jetë një nga temat e bisedimeve. Cila është pikpamja juaj?
Parimisht veriu i Kosovës do të jetë pika kryesore e bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës apo të ketë përfunduar e ashtu quajtura pjesë teknike e dialogut që ka të bëjë me kthimin e pronës, telekomunikacionin, njohjen e dokumentacionit, çështjen e ceftas, atë të pasaportave, të regjistrave, çështjen e personave të pagjetur dhe kështu me radhë. Beogradi duhet ta ketë një përfitim nga ky dialog dhe kjo ka të bëjë vetëm në nivelin autonomisë për Veriun. Beogradi ka tashmë de facto një kontroll mbi Veriun dhe do të kërkojë vetëm një lloj legalizimi të kësaj. Mirpo, nëse thellohen pasojat për qeverinë e Kosovës pas raportit të Dikmartit, mund të rritet apetiti i Beogradit lidhur me shkëmbimet territoriale me Kosovën, por nuk mendoj se do të ketë një rezultat të tillë në 2 apo 3 vjetë të ardhshëm. Ndoshta më vonë, por për momentin është vetëm një lloj spekulimi. Megjithatë, nëse lexoni raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, shihni se kjo është gjithashtu në tryezë.
You mentioned some. Ju përmendët disa zgjidhje eventuale si autonomia për Veriun apo shkëmbimi i territoreve. A mendoni se vërtet ka hapësirë për kompromis ndërmjet të dy palëve, nëse i marrim parasysh deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm të Serbisë Vujeremić, i cili tha se Beogradi nuk do të ndryshojë qëndrimin karshi pavarësisë së Kosovës?
Natyrisht, Beogradi nuk do të ndryshoj qëndrimin ndaj antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare ose të njohjeve të mëtejme, por nuk mendoj se dikush mund të presë tani që Kosova të marrë më shumë njohje me Hashim Thaçin si kryeministër dhe me raportin e Dikmartit. Nëse lexoni shtypin në Gjermani, Zvicër apo Itali, bëhet mjaft e qartë. Pra nuk mendoj se diplomacia serbe do të përpiqet fuqishëm të ndalë njohjet, sepse në fakt çdo kush druan se njohjet nuk janë diçka mbi të cilën duhet bazuar. Beogradi duhet ta mbajë qëndrimin e njëjtë ndaj Kosovës, sepse po qëse do ta ndryshonte atë, Kosova nuk do të kishte ndonjë motiv për të hyrë në dialog. Motivimi i vetëm për Kosovën është një lloj pranimi në rrymat ndërkombëtare. Pra Kosova nuk mund të nënshkruajë marrëveshje në stabilizim asociimit, Kosova nuk mund të nënshkruajë marrëveshje për riadësim që është e nevojshme për liberalizimin e vizave. Përderisa 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën, nuk do ta njohin atë. Perspektiva evropiane e Kosovës do të largohet më shumë.
Intervistën e plot me Vladimir Todorić e gjeni në faqen tonë të internetit në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të ndjekim lajmet përgatitura nga Valona Teliqi.
Përparësi në bisedimet ardhshme me Prishtinën duhet të jetë interesi reali njerëzve dhe paqja e jo ideologjitë. Është e rëndësishme që njerëzit e vullnetit të mirë të distancohen nga ata që mendojnë se lumturia mund të arrihet përmes dhunës, ka thënë peshkopi Teodosje. Rindërtimi i kishave të shkatruara serbe në Kosovë është një proces afatgjat, ka thënë Teodosje, i cili është kleriku më i lartë i kishës ortodokse serbe në Kosovë. Ai bëri këto komente për mediat serbe. Sudanezët jugor votojnë sot për shkëputje nga Veriu. Referendumi është rezultati një marrëveshje për paqe në vitin 2005, e cila i dha fund konfliktit disa vjeçar në mes të Veriut dhe Jugut. Presidenti i Sudanit jugor Salva Kiir ka quajtur moment historik referendumin që ka nisur sot. Votuesit janë duke përdorur flet votime me foto, duke shënuar pra një dorë të vetme për pavarësi ose dy duarve së bashku si simbol për unitet. Vetëm 15% e rajonit afro 9 milion banorësh di të lexojë. Dhuna në Meksik ka marrë 27 jetë gjatë fundjavës për shkallëzimin e brutalitetit të bandave të drogës, ka tronditur qytetin turistik Acapulco, ku policia ka gjetur trupat e 15 meshkujve të vrarë në një plazh. Autoritetet e rendit kanë konfirmuar vdekjen edhe të 12 personave të tjerë në këtë qytet. Betejat në mes të bandave rivale dhe forcave të sigurisë kanë shkaktuar vdekjen e mbi 30.000 personave, që kur qeveria ka nisur luftën e kartelave të drogës në vitin 2006. Franca ka konfirmuar vrasjen e dy qytetarëve të saj, të cilët u morën peng nga një bar në Niamey, kryeqytetin e Nigerit. Bëhet e ditur se viktimat pësuan gjatë një operacioni shpëtimi. Ministria e Punëve të Jashtme ka lëshuar një komunikat përmes së cilës kërkon nga shtetasit francez të jenë tepër vigjilent dhe të kujdesshëm në çdo kohë. Ushtria daneze njoftoi se një ushtar i saj ka humbur jetën nga shpërtimi në jug të Afganistanit. Bëhet e ditur se ushtari po patrullonte në provincën Helmand në momentin e sulmit. Shteti skandinav ka mbi 700 trupa që shërbejnë në kuadër të forcave të NATO-s. Shumica janë të pozicionuar në rajonin Helmand. Ekipi spanjoll i futbollit Barcelona do të jetë fituesi i sigurt të hënën kur FIFA do të shpallë fituesin e topit të art. Të tre kandidatët për topin e art, Andres Iniesta, Xavi Hernandez dhe Lionel Messi janë lojtarë të Barcelonës. Në mesin e kandidatëve për të fituar titullin e futbollistës më të mirë është edhe kosovarja Bajramaj, që luan në pozicionin e mesfuqorës për kombëtarën gjermane të femrave. Ajo sfidon për titullin katër herë fituesin e këtij çmimi brazilianen Marta. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqe.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Sudani, votimet e një fillimi, titulli i artikullit të botuar në New York Times që ka autorsinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Artikulli fokusohet në votimin që ka nisur sot në Sudan për pavarësimin e pjesës jugore të vendit. Jo çdo gjeneratë ka fatin që të kthejë një faqe të së kaluarës e të shkruajë një histori të re. Sot, pas 50 vitesh luftë civile dhe pasi 2 milion njerëz janë vrarë e miliona të tjerë janë kthyer në refugjat, populli i Sudanit të Jugut e ka mundësinë e një fillimi Mitari, shkruan presidenti amerikan në New York Times. Miliona sudanez në jug do të votojnë nëse do të mbeten pjesë e Sudanit apo do të krijojnë shtetin e tyre të pavarur. Ky proces dhe veprimet e udhëheqësve sudanez do të përcaktojnë nëse populli që ka njohur kaq shumë vuajtje do të ecë përpara drejt paqes së përparimit apo do të rrëshqasë sërish drejt gjakderdhjes. Pasojat, vazhdon artikulli, do të jenë të mëdha edhe për Afrikën subsahariane, por edhe në nivel global. Vota për të ushtruar të drejtën e vetvendosjes është pjesë themelore e marrëveshjes paqësore të 2005-s që i dha fund luftës civile në Sudan. Një hap i rëndësishëm përpara, shkruan presidenti amerikan Barack Obama, ishte edhe fakti se udhëheqjes nga jugu dhe veriu i Sudanit, të mbështetur nga 40 vende dhe organizata ndërkombëtare, kanë rënë dakord që të punojnë së bashku në mënyrë që votimi i sot të jetë i qetë, i lirë dhe i besueshëm për të reflektuar vullnetin e popullit sudanez. Fakti se votimi ka filluar në kohë është një tregues se kanë filluar të përmbushen zotimet. Nëse jugu zgjedh pavarësinë, bashkësia ndërkombëtare përfshin dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë të interesuara që të sigurojnë se të dyja vendet e dalë nga Sudani aktual të jenë të qëndrueshme ekonomikisht, si dhe të jenë fqinjë të mirë, pasi fatet e tyre janë të ndërlidhura. Në veçanti, Sudani Jugu do të ketë nevojë për partner që të përmbushin synimet e popullit të vet për të ecur përpara, shkruan Obama. Shtetet e Bashkuara nuk do ta braktisin popullin e Darfurit duke vazhduar përpjekjet për ta zgjidhur një herë përgjithmonë krizën. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të këmbgulin se paqja afatgjatë dhe qëndrueshme në Darfur nuk mund të arrihet pa ndëshkuar përgjegjësit e krimeve, përfshi edhe ata që kanë kryer gjenocid, shkruan presidenti amerikan. Miliona sudanez sot shkojnë drejt kutive të votimit për të përcaktuar fatin e tyre. Ky është momenti kur udhëheqësit me kurajo dhe vizion mund të drejtojnë popullin e vet drejt ditëve më të mira. Ata që bëjnë zgjedhjen e drejtë do të kujtohen nga historia, madje ata do të kenë edhe një partner të gatshëm e të qëndrueshëm tek Shtetet e Bashkuara, përfundon shkrimi i Barack Obamas, presidentit të Shteteve të Bashkuara, votuar në numrin e sotëm të New York Times.
Mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kongresisti amerikan Gabriel Gifford është në gjendje të rëndë pasi është sulmuar nga një person i armatosur në Tucson, Arizonës. Sulmi ndodhi gjatë një takimi të Giffords me zgjedhësit, ku si pasojë të shtënave u vranë edhe 6 persona. Kronike e redaksis qendrore të Radios Evropa e Lirë. Kongresisti amerikan Gabriel Gifford është në gjendje kritike për jetën pasi u qellua në kokë nga një person i armatosur. Në sulmin armatosur u vranë 6 persona, mes të cilëve dhe një vajzë 9 vjeçare dhe një gjykatës federal. Ngjarja ndodhi gjatë një takimi të kongresistës Giffords me zgjedhësit në afërsi të një qendre tregtare në Tucson, Arizonës. Gifford është antar i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit amerikan dhe njihet si një nga aleatët e afërta të presidentit Obama. Shtëpia e bardhë dënoi më njëherë sulmin në Arizonë, duke cilësuar si tragjedi për gjithë vendin.
This is more than a tragedy for those involved.
Kjo është më shumë se një tragjedi për ata që janë prekur direkt, është tragjedi për Arizonën dhe për të gjithë vendin. Amerikanët afrohen dhe mbështesin njëri tjetrin në kohë tragjedish, ka thënë presidenti Obama. Pas sulmit, Giffords është dërguar në qendrën mjekësore të Universitetit të Arizonës, ku mjekët ishin të përmbajtur të flisnin për përmirësimin e gjendjes së saj. Takimi që po zhvillonte kongresistja 40 vjeçare ishte një nga ato bisedat të zakonshme me zgjedhësit që njihen si pjesë e programit Kongresi në qoshen e shtëpisë. Në mesin e viktimave është edhe një nga këshilltarët e saj politik. Përveç Giffordit, policia raporton edhe për 12 persona të tjerë të plagosur gjatë incidentit. Sulmuesi u pengua nga të pranishmit që të largojnë nga vendi i krimit. Mediat vendore raportojnë se dyshuari për sulmin është një 22 vjeçar, Gerard Logner, i cili aktualisht gjendet në paraburgim. Shefi i policisë në rajonin ku ndodhi sulmi, Clarence Dupnik, nuk pranoi të konfirmonte identitetin e të dyshuarit, por e përshkroi atë si person të trazuar.
Two brave individuals at this crime scene tackled the suspect, who is a white male, 22 years old.
Dy individë të guximshëm në vendngjarje e kapën të dyshuarin, i cili është mashkull i bardhë i moshës 22 vjeçare dhe në këtë moment nuk mund të japim emrin e tij. Ka një të shkuar problematike dhe nuk jemi të bindur se ka vepruar vetëm. Kemi arsye të besojmë se ai erdhi në vendin e krimit i shoqëruar nga një person tjetër, ka thënë shefi Dupnik. Mediat raportojnë se Logner ka postuar në internet komente të shumta të mbushura me zemrim kundër qeverisë. Mësohet se ai është përpjekur të regjistrohet në ushtri, por kërkesa e tij ishte refuzuar. Në profilin e të dyshuarit në YouTube, ai ka shënuar librin Mein Kampf të Hitlerit dhe manifestin komunist të Marxit e Engelsit në mesin e librave të tij të preferuar. Dupnik theksoi se ende nuk dihen motivet e sulmit në Arizona, por tha se kongresistja Giffords ishte cak i sulmit. Giffords njihet si një nga mbështetësit më të fuqishme të reformës shëndetësore të presidentit Obama, reformë që shihet si shumë kundërthënëse në mesin amerikanëve. Shefi lokal i policisë Dupnik fajsoi retorikën politike me tone të ashpra, duke shtuar se kjo retorikë ka ndikim të rrezikshëm mbi njerëzit e pabarazpeshuar.
The 22-year-old individual does have a criminal background.
22 vjeçari ka një të shkuar kriminale dhe ka informacione se ai ishte student në kolegjin Pima, madje edhe shkolla ka pasur vështirësi me të. Dua të theksoj se kur hidhni vështrimin tek njerëzit problematik, e shihni se si ata reagojnë ndaj helmit që del nga njerëz të caktuar për të goditur qeverinë. Zemrimi, urrejtja, mungesa tolerancës që po shihet në këtë vend, po i kalon kufijt. Fatkeqësisht Arizona mendoj se është kthyer në një lloj kryeqyteti për këto reagime. Jemi bërë meka para gjykimeve dhe fanatizmit, ka thënë Dupnik.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
I rikthehemi sërish fillimeve në Kosovë. 2010-a ishte një vit i suksesshëm për Galerinë e Arteve. Fahreddin Spahiu, drejtori i galerisë, thotë se tashmë ka dorëzuar në Ministrinë e Kulturës plan projektin për vitin 2011 dhe kërkesën për një fond prej 400.000 eurosh. Ndërka që Sami Piraj nga Ministria e Kulturës beson se buxheti që do të ndahet për galerinë do të jetë i njëjtë me atë të vitit kaluar dhe shumë më pak se 400.000 euro. Për më shumë nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Galeria e Arteve të Kosovës gjatë vitit të kaluar ishte një nga institucionet më të suksesshme kulturore, vlerësojnë përfaqësuesit e këtij institucioni si dhe të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Por ata thonë se ky institucion vazhdon të jetë me mundësi të hendikepuara financiare, sikurse gjithë fusha e kulturës në Kosovë për të cilën investimet janë tetë të vobekta përballë kërkesave. Fahreddin Spahiu, drejtori i Galerisë së Arteve të Kosovës, thotë se gjatë vitit të kaluar ky institucion kulturor ka pasur ekspozita më shumë se në cilin do vit deri më tash.
Konsideroj se mund ta quajmë si të arritur realizimin e 28 ekspozitave brenda një viti. Asnjëherë në historinë e galerisë nuk janë mbajtur brenda një viti kaq shumë ekspozita. Çdo herë janë mbajtur 12 deri në 13 ekspozita. Jemi munduar që publiku tonë t'i ofrojmë vërtet vlerat mirëfillta artistike, sepse detyrë e galerisë është edhe kjo që përmes ekspozitave kualitative po shtin thojza ta edukoj edhe publikun, që publiku të ketë gjithë një kërkesa më të mëdha karshi galerisë.
Por Spahiu thotë se Galeria e Arteve të Kosovës për të gjitha projektet ka marrë buxhetin prej 70.000 euro, ndërkaq që këtij fondi më vonë janë shtuar edhe 35.000 euro të tjera si ndihmë nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës në kuadër të kësaj ministrie, e lavdëron punën e Galerisë së Arteve të Kosovës, por sipas tij, mundësia buxhetore ka qenë e vogël përballë kërkesave të këtij institucioni kulturor.
Konsideroj se ka qenë një vit i begatshëm për këtë institucion të rëndësishëm. Bugjeti i cili është dedikuar për këtë institucion, në konsideroj se nuk është i mjaftueshëm, sepse menaxhmenti apo vetë drejtori ka aspirata që të vë në program e emra me kredibilitet, jo vetëm nga Kosova, por edhe ndërkombëtar, dhe kjo natyrisht që kërkon buxhet edhe më të madh.
Ndryshe, Spaj u thotë se Galeria e Arteve të Kosovës tashmë ka dorëzuar plan projektin e saj për realizim të këtij viti në Ministrinë e Kulturës, por ai shprehet skeptik se ndarja e buxhetit për Galerinë e Arteve të Kosovës do të jetë ashtu sikur se ka kërkuar ky institucion.
Ne do të kemi problem me realizu gjithë programin që e kemi planifikuar për këtë vit, në fakt. Dhe këto mundemi me i harru nëse ne nuk marim një buxhet, çfarë e kemi kërkuar? Ne kemi kërkuar 400.000 euro. Do të ndodhë që ky 400.000 euro të reduktohet në 70.000 euro si vitin e kaluar.
Në anën tjetër, Pira i pohon dyshimet e Spahiu, duke thënë se ende nuk ka ndonjë informacion të saktë se sa do të jetë buxheti i tërësishëm për Ministrinë e Kulturës, Rinizit dhe Sportit.
Sipas disa parametrave, sipas disa shenjave të cilat i kem, konsideroj se buxheti do të jetë parafërsisht i vitit kaluar, mbase edhe më pak.
Sidoqoftë, Galeria e Arteve të Kosovës është vetëm një prej institucioneve kulturore që mbështetet financiarisht nga Ministria e Kulturës, Rinizit dhe Sportit, dhe të cilat tashë sa vite në vazhdimsi po ballafaqohen me mungesë të financave të mjaftueshme për të realizuar objektivat që i planifikojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Normat e interesit për kredi edhe gjatë 2010-ës nuk kanë shënuar ndonjë rënje, thon përfaqësues të Institutit GAP. Ndërkaq që njohës së çështjeve financiare dyshojnë se bankat komerciale në Kosovë kanë marrëveshje të heshtur mes vete për çështjen e kamatave të kredive. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë dhe gjatë vitit që lan pas nuk kanë ulur normat e interesit, e norma këto që vazhdojnë të cilën prej 11 deri në 24%. Por gjatë 2010-s ky sistem u karakterizua me ndryshimet në prioritetet e bankave, të cilat kanë arritur të ofrojnë shërbime dhe paku të ndryshme, përkundër përqendrimit e vetëm në kredidhënie, ashtu siç ishte në vitet e kaluara. Kështu thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP. Lidhur me këtë, Rudina Heroin nga ky institut shpjegon më shumë.
Na kemi bërë hulumtimin për 5 llojet kredive, të cilat janë më të konsumueshme dhe ato mbesin të njëjta. Për shembull, kredit personale, normat e interesit sillen prej 11 deri në 12%, agrokredit janë normat e interesit më të larta, që shkojnë deri në 24%, e po ashtu edhe kredite biznesit i kanë normat më të larta, edhe pse kredite biznesit gjithsesi për tregti janë domthon lloji kredive që më së shumti konsumohen në Kosovë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje financiare thonë se dhe përkundër numrit të madh të kredimarsve, kamatat e kredive vazhdojnë të mbesin më të lartat në rajon. Eksperti Gjemshiti Duriqi dyshon se bankat komerciale kanë marrëveshje të heshtur mes vete për këtë çështje.
Tash nuk përjashtohet mundësia që këto banka që veprojnë në Kosovë që edhe të mos kenë në marrëveshje të heshtur apo të nënshkruan të marrëveshjen mes veti. Kjo është çudi, për 10 vite mos më mujt me bani një treg kreditor normal rreth kësaj çështje, si duket kurkush as që është duke menduar.
Sipas Duriqit, mundësitë ekzistojnë për uljet e kamatave të kredisë. Ai thotë se futja mjeteve financiare të disa institucioneve vendore që gjenden në bankat jashtë vendit mund të ndikojnë drejt për drejt në uljen e normave të interesit.
Drejt për drejt, shteti i Kosovës nuk mund të bëj, por mund të bëj politika ka zhvillimore të tilla të cilat ndikojnë në uljen e normave. Mund t'i tërhesh mjetet e veta të deponuara jashtë. Vetëm ato mjetet t'i kishte lëshuar në qarkullim në përmes bankave komerciale me kamata, ma t'ulta kishin me ndikue në rapide në uljen e kamatave dhe të.
Edhe Rudina Heroj thotë se qeveria vendit duhet të krijojë kushte për uljen e normave të interesit.
Po, qeveria duhet të përmirësojë ambientin e biznesit, domethënë gjyqësia duhet të jetë më fort, për arsye se shumë domethënë konteste mbesin në gjykat pa u zgjedhur. Gjithashtu, për shembull, banesat e reja nuk janë të regjistruar në katastër dhe ato nuk mund të lihen si hipotekë në banka. Gjitha këto domethënë është pjesë e qeverisë që duhet të ndërhyjë për të përmirësuar në formë që bankat vrejnë se domethënë rrezikshmëria është më ulët. Dhe atëher, domethënë, bara u bie bankave për të ulur normat.
Sidoqoftë, normat e kredisi përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq vetëm menaxhon, por nuk ka asnjë të drejtë që të ndërhyjë në politikat avariste të bankave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ju kujtojmë se sot në Kosovë por i votohet në 5 komuna për shkak të parregullsive të gjetura në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Demokracia në veprim. Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje kanë bërë publike se probleme ka pasur në këto rivotime qysh në orët e para të mëngjesit. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të orës 16:00, do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21:00. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.